Book 2
73
73
73
Móc coś wolno. Mieć pozwolenie.
Mund.
Czy możesz już jeździć samochodem? Wolno ci już jeździć samochodem?
A mund japysz makines taśmy?
A mund ti japysz makines taśmy?
Czy możesz już pić alkohol? Wolno ci już pić alkohol?
A mund to pisz alkohol tani?
A mund to pisz alkohol tani?
Czy możesz już sama jechać za granicę? Czy wolno ci już samej jechać za granicę?
Amund të udhëtosh jashtë shtetit tani?
Amund të udhëtosh jashtë shtetit tani?
Można, wolno, mieć pozwolenie.
Mund.
Czy możemy tutaj palić? Wolno nam tu palić?
A mund të pim duhan këtu?
A mund të pim duhan këtu?
Czy można tu palić? Wolno tu palić?
A mund të pi duhan këtu?
A mund të pi duhan këtu?
Czy można płacić kartą kredytową? Wolno płacić kartą kredytową?
A mund të paguaj me kartë krediti?
A mund të paguaj me kartë krediti?
Czy można zapłacić czekiem? Wolno płacić czekiem?
A mund të paguaj me czek?
A mund të paguaj me czek?
Czy można płacić tylko gotówką? Wolno płacić tylko gotówką?
A mund të paguaj me lek në dorë?
A mund të paguaj me lek në dorë?
Czy mogę zadzwonić?
A mund të telefonoj një herë?
A mund të telefonoj një herë?
Czy mogę o coś zapytać?
A mund të pyes për diçka?
A mund të pyes për diçka?
Czy mogę coś powiedzieć?
A mund të them diçka?
A mund të them diçka?
On nie może spać w parku.
Ai nuk mund të flejë në park.
Ai nuk mund të flerë në park.
On nie może spać w samochodzie.
Ai nuk mund të flej në makinë.
Ai nuk mund të flerë në makinë.
On nie może spać na dworcu.
Ai nuk mund të flej në stacionin e trenit.
Ai nuk mund të flerë në stacionin e trenit.
Czy możemy usiąść?
A mund të ulemi?
A mund të ulemi?
Czy możemy dostać kartę dań?
A mund të na jepni menynë?
A mund të na jepni menynë?
Czy możemy zapłacić osobno?
A mund të paguajmë veç?
A mund të paguajmë veç e veç?